้าวต่อจากนี้ไปเราก็จะนั่งสมาธิกันให้นั่งคัดสมาธิในการนั่งคัดสมาธินั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลังกับศีรษะอันนี้เราดูคนเราจะรู้ว่าใครเข้าใจในเรื่องการทำสมาธิดูจากอิริยาบถได้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ในระหว่างการทำสมาธิก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจเรื่องนี้นะต้องฉลาดเพราะถ้าเราไม่รู้จักดูแลกายไม่รู้จักบริหารกายให้ดีมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจมากอย่างเช่นคนที่ทานอาหารที่ไม่ดีก็ทำให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือว่าคนที่ดื่มเหล้าใช้ยาเสพติดทำลายกายด้วยทำลายจิตใจด้วยนี่ถ้ากายเรานิ่งกายเราตรงมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกบางอย่างถ้ากายเราไม่นิ่งกายเราไม่ตรงมันก็ทำให้จิตใจสงบได้ยากแต่เราต้องนั่งตัวตรงนั่งหลับตาทีนี้เราจะวางมืออย่างไรก็แล้วแต่ถนัดเรื่องขาเรื่องมือไม่สำคัญมากแต่สำคัญที่หลังเพราะถ้าหลังไม่ตรงเราจะทำให้ง่วงได้ง่ายนั้นจะช่วยป้องกันความง่วงแล้วนึกเหมือนกับว่ามีเชือกดึงกระหม่อมสูงขึ้นเพดานอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้อิริยาบถที่ต้องการนี่การฝึกสมาธิก็ฝึกให้เราได้มารู้จักกับความเป็นมนุษย์มากขึ้นท่านจะได้รู้ว่าใครยังเป็นลิงอยู่ในร่างของมนุษย์ใครเป็นมนุษย์จริงใครเหมาะกับ อายุ10กว่าขวบม6ป6แล้วหรือใครยังเป็นเด็กป1อยู่ในร่างของป6คนนั่งสมาธิเราก็จะได้รู้ว่าใครเป็นใครอันนี้มันเป็นการสอบดีกว่าข้อสอบในห้อง ห้องเรียนโดยซ้ำไปที่สิ่งที่เราจะเรียนรู้อีกข้อหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายแต่ผ่อนคลายมากก็ไม่มีการความเจริญในธรรมแน่นอนก็ตกอยู่ตามความเคยชิน ความคิดเก่าๆความคิดแบบเด็กๆก็จะยังเหมือนเดิมไม่มีความอะไรสูงขึ้นปล่อยไปตามอารมณ์เหมือนสัตว์ที่ระฉานแต่ถ้าทำหมากับแมวถ้าสัตว์ที่ระฉานก็ทำอะไรตามสัญชาตญาณมนุษย์จะสูงกว่าสัตว์ที่ระฉานไหมเราก็ถือว่าสูงกว่าเพราะไม่ต้องเป็นทาสไม่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างตามสัญชาตญาณดังนั้นเราผ่อนคลายอย่างเดียวก็ไม่ดีแต่ตั้งใจมากเกินไม่ผ่อนคลายมันก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะจะเครียดนั้นจะนั่งอย่างไรว่าหนึ่งไม่เครียดสองไม่ปล่อยตามอารมณ์ในตรงการความพอดีระหว่างความตั้งใจและการผ่อนคลายนี้เราต้องมีวินัยกับตัวเองในระหว่างการภาวนาอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องตั้งใจว่าเราจะไม่ลืมตาคนเรานี่เราเกิดเราแก่เราเจ็บเราตายคนเดียวแต่บางคนขาดเพื่อนไม่ได้ต้องอยู่กับเพื่อนตลอดเวลาเรียกว่าก็ยังอ่อนแอมากแต่การนั่งสมาธิก็คือมารับผิดชอบชีวิตตัวเองไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องพึ่งใครเนี่ยเรากำลังฝึกให้รู้จักพึ่งตัวเองทีในการภาวนาเราจะเอาลมหายใจเป็นที่กำหนดเป็นที่รู้ของจิตใจที่ในเบื้องต้นเพื่อง่ายๆเราตามลมหายใจโดยจัดข้อสังเกตลมหายใจ3จุดจุดแรกคือปลายจมูกตรงจุดที่ลมเข้าร่างกายจุดที่2ที่หน้าอกจุดที่3ที่ท้องพอเราหายใจเราก็จะเห็นลมมันจะเข้าที่จมูกลงผ่านหน้าอกลงไปที่ท้องหายใจออกก็เริ่มที่ท้องจุดกลาง กลางทางก็คือหน้าอกและออกไปทางปลายจมูกเพราะนั้นเราก็พยายามตามลมสังเกตลมที่ทั้งสามจุดจุดแรกที่ปลายจมูกจุดที่สองหน้าอกจุดที่สามท้องลมหายใจออกจุดแรกที่ท้องจุดที่สองที่หน้าอกจุดที่สามที่ปลายจมูกตามเขาถึงท้องตามออกมาถึงปลายจมูกนี่คืองานให้ทำนี่ทุกครั้งที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราถือว่าเป็นครั้งใหม่เริ่มต้นใหม่เหมือนช่างปั่นหม้อเป็นหม้อใหม่ลมหายใจใหม่ทำยังไงจริงจิตใจจะอยู่กับงานที่ไม่ตื่นเต้นไม่กระตุ้นก็ถ้าทำงานที่มีสิ่งมากระตุ้นตลอดจิตใจก็อ่อนแอไม่ต้องใช้กำลังของตัวเองแต่เราต้องการให้จิตใจเรามีพลังของมันเองนั้นในการภาวนาเราจึงเลือกกำหนดสิ่งที่ไม่น่าสนุกไม่น่าตื่นเต้น เพราะเป็นการทดสอบคุณธรรมเป็นการทดสอบกำลังใจของเราคือถ้ากำลังใจเราอ่อนจะดูหนังจะดูเกมจะอะไรนะจิตใจก็อยู่กับเรื่องนั้นได้เป็นชั่วโมงแต่ถ้าอยู่กับสิ่งที่ต้องใช้พลังจิตตัวเองอยู่ไม่ได้ไม่กี่วินาทีก็หมดแรงเบื่ออันนี้ก็เป็นการแสดงถึงความอ่อนแอของจิตใจแต่เราต้องฝึกให้จิตใจมีพลังถ้าจิตใจไม่มีพลังแล้วก็ลอยตามกระแสชีวิตได้มั่งไม่ได้มั่งแต่จะไม่เลิศไม่จะไม่ประเสริฐเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตในทางที่น่าภาคภูมิใจต้องฝึกให้จิตใจมีพลังนั้นตามลมหายใจเข้าตามลมหายใจออกนะจุดแรก1ปลายจมูก2หน้าอก3ที่ท้อง3ที่ท้อง2หน้าอก1ปลายจมูกทีนี้เราก็นับลมหายใจได้เรียกว่าเข้า1ออก1เข้า3 2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ได้ไหมหายตามลมเข้าตามลมออกหาถึง5 5โดยไม่เผลอเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งท้าทายถ้าได้1ถึง5จิตไม่เผลอแล้วก็ลอง1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10เราต้องฝึกตัวเองถ้าเราไม่ฝึกตัวเองใครจะฝึกให้เราเหมือนจะกินข้าวถ้าเด็กๆเนี่ยจะมีคุณพ่อคุณแม่ป้อนให้แต่เราใหญ่ขึ้นนะไม่มีใครป้อนให้เราหรอกแล้วต้องการให้ชีวิตเราดีเราต้องทำเองต้องฝึกให้จิตใจมีกำลังฝึกให้จิตมีกำลังด้วยความไม่ท้อแท้พอเผลอไปแล้วเผื่อไปแล้วตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ให้จิตมาอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกหายใจเข้าผ่านหน้าอกหลองที่ท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องผ่านหน้าอกออกทางปลายจมูกรู้ตัวอยู่ตรงนั้นไม่ต้องคิดเรื่องอดีตไม่ต้องคิดเรื่องอนาคตไม่ต้องเอาเรื่องความจำมาให้จิตสนุกไม่ต้องเอาเรื่องอนาคตมาปลอบใจมาเป็นเครื่องบันเทิงแต่ให้เรารู้จักอยู่ในปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทำยากแต่ถ้าทำได้โอ้มีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อแต่ถ้าเราขาดความอดทนขาดความตั้งใจมันเหมือนมะพร้าวนะมะพร้าวนี่เปลือกมันแข็งมันหนาถ้าคนไม่รู้จักผ่ามะพร้าวก็ไม่มีสิทธิ์กินมะพร้าวเลยอาจจะหาว่ามะพร้าวไม่มีอะไรน่ากินเลยไม่รู้จักมะพร้าวก ก็ไม่รู้จักผ่าเปลือกมะพร้าวคนเราไม่รู้จักธรรมะพอขี้เกียจผ่าเปลือกของจิตอันนี้บอกกับตัวเองว่าช่วงนี้ไม่ต้องคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นให้เรามาฝึกจิตใจให้มีพลังจิตใจให้มีปัญญาจิตใจที่เป็นอิสระจากกิเลสจิตใจที่อ่อนแอไม่ได้ผลที่ต้องการก็จะเบื่อหน่ายและท้อแท้และรำคาญนี่ก็เป็นอุปสรรคต่อความเจริญในชีวิตต้องใจสู้เราทำอะไรเบื้องต้นยังไม่ได้ผลตั้งต้นใหม่เหมือนตุ๊กตาลุกล้มลมแล้วต้องลุกให้ได้นี่เรากลับมาอยู่กับลมหายใจมันสบายนะถ้าเราอยู่กับลมหายใจไม่ต้องคิดอะไรเลยให้ก็สัมการสัมผัสของลมหายใจที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่ท้องขากลับที่ท้องที่ปลายที่หน้าอกที่ปลายจมูกแต่เกิดความคิดขึ้นมารู้ระหว่างอย่าไปสนใจมันอย่าไปส่งเสริมมันจิตเผลอแล้วตั้งต้นใหม่เผลอแล้วตั้งต้นใหม่ให้จิตใจมีกำลังอย่าเรานึกเหมือนกับว่าลมหายใจเข้านำความสุขมาสู่ชีวิตเราถือว่าลมหายใจคือความสุขหายใจเข้าเห็นที่ปลายจมูกเข้ามาในกายถึงหน้าอกถึงท้องนี่คือความสุขความสบายเข้ามาสู่ชีวิตของเราหายใจออกเราก็ส่งความสุขออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นความสุขความเมตตาออกจากกายแผ่ไปทุกทิศทุกทางหายใจเข้าเหมือนความสุขเข้ามาพร้อมกับลมหายใจรู้สึกความสุขอยู่ในกายที่ปลายจมูกที่หน้าอกที่ท้องหายใจออกเหมือนเราแผ่ความสุขนั้นออกไป จากท้องไปสู่หน้าอกไปสู่ปลายจมูกออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความสุขเถิดหายใจเข้ารู้สึกความรักความดีความงามความสุขความสบายมาอยู่ในตัวเราพร้อมกับลมหายใจเข้าหายใจออกเราแผ่ความสุขความสบายความดีความงามความเมตตาออกจากร่างกายแล้วพร้อมกับลมหายใจหายใจเข้าเราสุขหายใจออกเขาสุขถ้าเผลอไปแล้วตั้งต้นใหม่นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงโบราณเขาถือว่านั่งตัวหน้าพระไม่ตัวตรงชาติหน้าจะเกิดเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นงูเป็นต้นใครไม่อยากเกิดเป็นงูนั่งตัวตรงๆหน่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจชนะความขี้เกียจขี้คร้านชนะความเบื่อหน่ายปลูกฝังให้เกิดความพอใจในการพัฒนาชีวิตของตนให้มีพลังให้มีปัญญาหายใจเข้าสังเกตตั้งแต่ปลายจมูกเข้าไปในกายที่หน้าอกที่ท้องถึงท้องแล้วก็ออกมาทางหน้าอกปลายจมูกตามเข้าไปตามออกมาหายใจเข้านึกถึงความสุขความดีความงามความสบายมาสู่ชีวิตเราเมื่อเราอิ่มด้วยความสุขความงามเราก็หายใจออกให้ความสุขความดีความงามนั้นแผ่ออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกทิศทุกทางทุกภพทุกภูมิ ุกลมหายใจเป็นโอกาสจะตั้งต้นใหม่เหมือนช่างปั้นหม้อเป็นหม้อใหม่ให้มีสติตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกนี่คือสิ่งท้าทายไม่ให้ลืมลมหายใจแม้แต่หนึ่งวินาที